Welcome to the Voice of America in Albanian.
Lezëri Amerikës, mi mbrëma të ndërruar të gjuës, është Mark 3 Mars, unë jam i lirë ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Kryeministri Izraelit, Netanyahu, shfrytëzoi podiumin e Kongresit Amerikan për të paralajmëruar se nuk i duhet besuar Iranit për freninim e ambicieve të tij bërthamore. Me një ceremoni madhështore, rusët ndërruan sot udhëheqësin e opozitës Nemtsov, një kritik i ashpër i Moskës që u qellua për vdekje javën e kaluar. Ish drejtori i CIA-s dhe generali me 4 yje Davis Petraeus pranoi fajësinë për akuzat e ngritura ndaj tij lidhur me trajtimin pa kujdes të informacioneve sekrete. Filloj me lajmet. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shfrytëzoi sot podiumin e Kongresit Amerikan për të paralajmëruar se nuk i duhet besuar Iranit për frenimin e ambicieve të tij bërthamore. Ai bëri komentet ndërkohë që negociatorët e presidentit Obama u takuan sot përsëri me përfaqësuesin e Iranit me shpresën për të arritur një marrëveshje brenda këtij muaji. Zoti Netanyahu tha se Irani po përpiqet të mashtrojë inspektorët e armëve dhe të ndërtojë një arsenal të madh bërthamor. Kryeministri Netanyahu tha në fjalimin përpara të dyja dhomave të Kongresit se Irani nuk do të ndryshojë për mirë edhe nëse arrihet një marrëveshje. Përkundrazi tha ai, një marrëveshje e tillë do ta keqësonte gjendjen në lindjen e mesme. Administrata Obama është ankuar se republikanët e Kongresit duke ftuar zotin Netanyahu për të mbajtur fjalim, po injektojnë politik partijake destruktive në aleancën mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif u takuan për të dytën ditë në Zvicër për të diskutuar mbi programin bërthamor të Teheranit. Ata u takuan për 2 orë radhazi sot para dite në qytetin turistik Montreux, dhe pas një ndërprerje i vazhduan bisedimet pas dite. Irani dhe 5 antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit kanë afat deri më 31 mars për arritjen e një marrëveshje kornizë dhe deri më një korrik për të arritur marrëveshjen përfundimtare. Sipas njoftimeve të medias shtetërore iraniane, zoti Zarif tha sot se Irani hyre në bisedime me shumë sinqeritet, por nuk mund të lëshojë pe ndaj kërkesave të pangopura dhe jo logjike të palëve të përfshira në bisedime. Me një ceremoni madhështore, rusët nderuan sot udhëheqësin e opozitës Boris Nemtsov, një kritik i ashpër i Moskës që u qelluar për vdekje pranë Kremlinit javën e kaluar. Shumë aktivistë të opozitës thanë se vrasja ishte akmarrje për kritikat e zotit Nemtsov ndaj Moskës.
Miq dhe pjesëtar të familjes që mbanin lule të kuqe në dorë kaluan pranë arkivolit të 55 vjeçarit Nemtsov në ceremoninë mbajtur në qendrën Sakharov të Moskës. 80 vjeçaria Valentina Gorbatova thotë se udhëheqësi i vrarë përfaqëson të ëndrrën e rusëve për një vend të përparuar. Ai ishte drita e diellit për ne. Mendimin e tij, Rusia do të ishte bërë një vend i fuqishëm. Është ëndra të gjithë njerëzve që duan përparim në Rusi. Ai ishte i ndershëm, punëtor dhe i dashur. Zëvendës kryeministri Arkadi Dvorkovish ishte mes përfaqësuesve të qeverisë ruse në ceremoni. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, po ashtu mori pjesë në homazhe. Ishte edhe ish kryeministri britanik John Major.
He stood for the rule of law. He stood for freedom.
Ai besonte tek zbatimi i ligjit dhe liria fjalës. Ai besonte tek liria. Gjërat me të cilat u përball po ashtu ishin shumë të rëndësishme: agresioni, represioni dhe korrupsioni. Dhe nëse dikush beson se zëri i tij do të shuhet nga kjo vrasje, ata gabojnë rënd. Trupi i tij drejt Nemtsov do të pret në Varreza Troje Kurskoj të Moskës. Ish zëvendës kryeministri u vra të premten, i qelluar 4 herën pas shpine nga persona të panjohur, ndërsa po kalonte në një urë së bashku me një mikesh të tij. Presidenti Vladimir Putin premtoi një hetim të plot për vrasjen, por të cilën shumë aktivistë të opozitës thanë se ishte hakmarrje ndaj kritikave të Nemtsovit kundër Moskës.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Ish drejtori i CIA-s dhe generali me 4 yje në pension, David Petraeus, pranoi fajësinë për akuzat e ngritura ndaj tij lidhur me trajtimin pa kujdes të informacioneve sekrete. Petraeus akuzohet për dhënien e informacioneve të fsheta të dashurës së tij kur ai ishte drejtori i CIA-s. Disa vjet më parë i mendohej si një kandidaturë e mundshme për postin e presidentit ose të nën-presidentit. Petrea sulloj që operacionin ushtarak Amerikan në Irak dhe Afganistan dhe njët si krijuesi i strategjisë për t'ju kundërvën kryengritjeve në Irak dhe Afganistan që në atë kohë u pasi model për luftrat e reja. Pranimi Farit mund të shmang një gjyq publik i cili mund të zbuloj detajet e papërshtatshme të lidhjes së tij jashtë martesore. Hillary Clinton, kandidate e mundshme presidenciale për zgjedhjet e 2016-s, ka përdorur emailin personal për funksionet e saj zyrtare si sekretare e shtetit, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky pojim u njoftua nga gazeta New York Times, e cila thot se zonja Clinton mund të ketë shkelur ligjet federale, të cilat kërkojnë arkivimin e dokumenteve zyrtare qeveritare. Sipas gazetës, në atë kohë ndihmësit e saj nuk bën asgjë për të ruajtur emailat e saj personal në serverat e Departamentit të Shtetit, siç kërkohet nga ligji për dokumentet federale. Gazeta thot se zonja Clinton ka përdorur në mënyrë ekskluzive një llogari private e-maili gjatë 4 vjetëve në krye të departamentit dhe nuk kishte një adresë elektronike qeveritare. Njoftimi ka tërhequr vëmendjen sidomos sepse zonja Clinton shihet gjithsesi si kandidatja kryesore në garën e emërimit brenda Partisë Demokrate për zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Një koalicion forcash irakiane vazhdon për të tretën ditë përpjekjet për të marrë Tikritin, qytet në veri të Irakut i mbajtur nga ISIS, duke u përballur me snajperat e Shtetit Islamik dhe bombat në anë të rrugës. Rreth 30.000 luftëtarë të koalicionit po përparojnë drejt këtij qyteti të madh në veri të Bagdadit, ofensiva më e gjerë deri më sot në Irak, e cila synon rimarrjen e territorit të kapur nga militantët vitin e kaluar. Sipas një njoftimi të Agjencisë Franceze të Lajmeve, grupi Shteti Islamik tha sot se një shtetas amerikan me nofkën Ebu Davudi al-Amriki kishte ndërmarrë një sulm vetvrasës kundër forcave irakiane në afërsitë të qytetit Samara, bazë nga e cila trupat që luftojnë kundër ISIS organizuan marshimin drejt Tikritit. Pojimi nuk është verifikuar nga burimet të pavarura. Miliarderi filantrop Bill Gates vazhdon të jetë njeriu më i pasur i botës. Sipas revistës Forbes, pasuria e themeluesit të kompanisë Microsoft tani është 80 miliard dollar, një rritje prej mbi 3 miliard që nga viti i kaluar, megjithëse në nëntor ai dhuroi 1.5 miliard dollar fondacionit Bill dhe Melinda Gates. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Shqipëri, prokuroria njoftoi se ka nisur hetimet lidhur me deklarimet e deputetit Tom Doshi se ndaj tij dhe deputetit demokrat Mihil Fufi ishte planifikuar një atentat, ndërsa është ndaluar dhe personi i cili dyshohet se ishte porositur për ta kryer atë. Ngjarja është vënë në qendër të debatit politik. Opozita vendosi sot të kërkojë një mocion mosbesimi ndaj kryetarit të parlamentit Ilir Meta, i akuzuar nga zoti Doshi si porositësi i vrasjes së tij. Por zoti Meta tha se 6 muaj më parë zoti Doshi kishte ofruar një tjetër variant, sipas të cilit ai dyshonte se vrasja ishte porositur nga të afërm të ish-kryeministrit Berisha. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Gjetorëve të parë të ditës së sotme në zyrën e kryeministrit Edi Rama u mblodhën kryeprokurori Adriatik Lalla, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe kryetari i Komisionit të Sigurisë Spartak Brau. Pak më vonë nga përfundimi i takimit, prokuroria do të njoftonte nisjen e hetimeve mbi deklarimet e zotit Doshi. Ndërsa kryeministri përmes një postimi në Facebook shkruante se qytetarët duan të dinë të vërtetën dhe atë mund ta thotë vetëm një hetim i plot i organeve të drejtësisë. Sipas tij, gjithçka është një telenovele shumtuar që do të ketë një fund të palumtur për të gjithë ata që janë bërë bashkë për të përballtur qeverinë dhe shumicën parlamentare. Më herë gjatë natës, në përpjekje për të kaluar kufirin me Malin e Zi, është ndaluar një 36-vjeçar, Durim Bani, i cili rezulton të jetë personi që sipas deputetit Doshi ishte ngarkuar për vrasjen e tij dhe të deputetit tjetër demokrat Mihil Fufi. Por që kishte zgjedhur t'ia tregonte këtë zoti Doshi. Bani sipas policisë është një person me precedent penal. Gati 10 ditë më parë kishte qenë objekti një atentati ndërsa në makinën e tij u gjet një sasi eksplozivi. Sipas deputetit Doshi, Bani është personi i paguar nga zoti Meta dhe se atentati ndaj tij ishte një përpjekje për të zhdukur gjurmët. Por kryetari i parlamentit i vënë në akuzë drejtpërdrejt tha sot se deputeti Doshi muaj më parë kishte shprehur shqetësim se përpjekjet për ta vrarë po organizoheshin nga të afërt të ish-kryeministrit Sali Berisha.
Deri dje i vetmi person që ka penguar zbardhën e kësaj çështje rezulton të jetë deputeti Tom Doshi. Natyrisht është drejta e deputetit në fjalë të ndroj versionet e atentatit ndaj tij çdo 6 muaj sipas interesit të tij politik.
Zoti Meta deklaroi se ai kishte kërkuar që përpara disa muajsh që kjo çështje të hetohej. Edhe zoti Doshi shpresën e dijenishtë vënë si prokurori i përgjithshëm ashtu dhe ministri i Brendshëm Samir Tahiri, i cili madje sipas deputetit ka dëgjuar edhe vetë rrëfimin e personit i cili duhet të kryente vrasjen. Megjithatë, mbetet e paqartë se pse hetimet u nisën vetëm sot. Opozita nga ana e saj foli për një situatë tronditëse për vendin. Ajo ka vendosur të kërkojë një mocion mosbesimi ndaj kryetarit të parlamentit Ilir Meta, i cili sipas saj duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe të ishte vënë në dispozicion të drejtësisë.
Asnjë qytetar i vendit nuk e njeh më për kryetar kuvendi. Asnjë qytetar i vendit nuk mund të pranojë të ketë në kryet institucionit më të rëndësishëm kushtetues një të akuzuar për dy vrasje. Koka tjetër e këtij binomi kriminal, Edi Rama, në vend që të shkojnë prokurori të paktën në cilësinë e dëshmitarit në krim, sepse edhe vetë ka pranuar se është në dieni prej 5 muajsh të kësaj skeme vrasëse, thret prokurorin në zyrë. Është ai që duhet shkojnë në zyrën e prokurorit dhe dëshmoj çfarë di për planifikimin e vrasjes së dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë.
Kreu opozitës dhe tha se në lojë janë fatet e vendit dhe se në kullën e pushtetit ka plasur lufta e klaneve. E pyetur nga gazetarët shqiptarë në Bruksel, Maja Koçiancic, se thënë se Komisionit Europian tha se ne presim një hetim të plotë të këtij rasti nga autoritetet kompetente shqiptare. Ne gjithashtu presim fjalime e sjellje të përgjeshme në veçanti mbi çështjet e sundimit të ligjit nga të gjithë ata që marrin pjesë në jetën publike. Dje dhe ambasada amerikane në Tiranë përshëndeti për jashtimin e deputetit Tom Doshi nga grupi socialist, duke u shprehur se ndaj tij kishte dyshime se ishte i përfshirë në veprimtari kriminale. Një akuzë e hedhur më pas poshtë nga zoti Doshi, i cili i tha se ka edhe një video për 37 minutash me detaje mbi planin për vrasjen e tij dhe që mund ta bëra atë në dispozicion të ambasadave. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në mjedisët e paraburgimeve dhe burgjeve të Shqipërisë janë aktualisht rreth 1200 persona mbi kapacitetet. Kjo e vështirëson edhe dënimin e të mitërve dhe adoleshentëve, prandaj OSBE-ja dhe UNICEF-i po mbështesin dënimet alternativë të tyre. Njofton korrespondenti në Tiranë Iliriana Golli.
Shërbimi i provës ka shqyrtuar gjatë vitit të kaluar 92 raste të miturish për ndërmjetësim, nga të cilët 81 u zgjidhen me sukses. Për këtë arsye, OSBE dhe UNICEF po e mbështesin Fondacionin për zgjidhjen e konflikteve dhe pajtimin e mosmarrëveshjeve. Shumica e rasteve të adoleshentëve të dënuar nga 14 deri në 21 vjeç janë për rraje, plagosje, aksidente me makina, vjedhje të vogla dhe konflikte familjare. Burgimi nuk këshillohet nga praktika demokratike sepse i largon nga shoqëria dhe vështirëson integrimin. Përfaqësuesja e OSBE-s, Fiorentina Azizi, thotë se OSBE ka mbështetur vazhdimisht ndërmjetësimin midis viktimës dhe fajtorit për të zbutur konfliktualitetin në shoqërinë shqiptare.
Next to reducing the overall prison population and the cost of the penitentiary system, the main role of the probation service is contributing to the rehabilitation of offenders and their reintegration into society.
Krahasuljes së popullimit të përgjithshëm të burgjeve dhe kostove të sistemit penitenciar, thotë zonja Azizi, roli kryesor i shërbimit të provës qëndron tek ndihmesa që ai jep tek rehabilitimi i autorëve të veprave penale dhe tek reintegrimi i tyre në shoqëri. Sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, konfliktet me të miturit fillimisht duhen ndërmjetësuar në mënyrë që ata të vazhdojnë shkollimin dhe të integrohen në familje dhe shoqëri. Dy vitet e fundit është rritur mjaft numri i rasteve të fëmijëve dhe adoleshentëve të dënuar me shërbimin e provës. Megjithatë, ende ka shumë të mitur në mjedisë e burgimi, të cilat janë dënuar për çështje të vogla që mund të shmangeshin me ndëshkime alternative, thanë përfaqësuesit e OSBE-s dhe UNICEF-it.
This also helped easing the burden of the courts, as well as reducing overcrowding in prisons, which currently amounts to approximately 1,200 offenders more than spaces in detention facilities.
Ndërmjetësimi lehtësoi peshën e punës në gjykata, tha përfaqësuesja OSBE-s, dhe uljen e mbipopullimit në burgje, që aktualisht është 1200 persona më shumë se sa ka vend në mjediset e paraburgimit. Shërbimi i provës po i ndihmon të miturit e dënuar që të integrohen më shpejt. Projekti i përbashkët i OSBE-s dhe UNICEF-it me zyrën e shërbimit të provës ka rritur aftësitë ndërmjetësve për drejtsinë e të miturve. 20 ndërmjetës dhe 40 punojës të shërbimit të provës u trajnuan me metodat më të mira ndërkombëtare. Shërbimi i provës është kryer në vitin 2009. Ata ndjekin nga afër të miturit që kanë dënime të lehta nga gjykatat dhe pajtimin e palëve duke shlyer dëmtimet. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, tha të martën në Berlin se Bashkimi Evropian duhet përshpejtoj procesin e integrimit të vendeve të Evropës juglindore. Në një intervistë dhënë agjensisë lajmeve Reuters gjatë vizitës që po zhvillon në Gjermani, zoti Thaçi tha se çdo zvaritje në këtë proces është rrezikshme dhe hap rrugën për depërtimin dhe shtimin e ndikimit të Rusisë në rrafshin politik, ekonomik dhe ushtarak. por i hap rrugën edhe organizatës shteti islamik të depërtojë dhe të rrisë ndikimin në rajon. Materialin e përgatiti Besim Abazi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s të përshpejtojnë procesin e integrimit të shteteve të Ballkanit ose të rrezikojnë zgjerimin e ndikimit të Rusisë dhe ekstremistëve islamik. Zoti Thaçi, tha agjencisë lajmeve Reuters, se shpreson për rezultate të prekshme gjatë muajve të ardhshëm me çështjet siç është regjimi i ri i vizave nga Bashkimi Evropian. Kjo është koha kur Brukseli duhet lëviz nga retorika e fjalët e bukura për Kosovën drejt masave konkrete, tha zoti Thaçi, i cili po qëndron në Gjermani, ku është takuar edhe me ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier. Kosova shpalli pavarësi nga Serbia në vitin 2008, por Beogradi, mbështetur nga Moskva, refuzon të njohë dhe kanë bllokuar antarësimin e saj në organizata siç janë Kombet e Bashkuara. Rusia ka krahasuar aneksimin nga ana e saj të rajonit Ukrainës së Krimes vitin e kaluar me mbështetjen ushtarake të NATO-s për vetëvendosjen e Kosovës në vitin 1999. Zoti Thaçi hedh poshtë krahasimet e tilla, ndërsa nënvizon se ardhmja e Kosovës është në familjen euroatlantike.
Sa më tepër që Bashkimi Evropian po vonohet me Kosovën dhe tër rajonin, sa më tepër që përvonohet me Ballkanin, aq më të rrezikshme do të bëhen situatat veçanti për ndikimin politik, ekonomik dhe ushtarak të sigurisë së Rusisë në rajonin tonë, në veçanti në disa vende, por edhe elementëve të rrezikshëm të ISIS-it, pra të elementëve ekstremist, radikal dhe terrorist.
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 10 të dyshuar për përfshirjen në luftrat në lindjen e mesme apo nxitjen për një përfshirje të tillë. Zoti Thaçi tha se Prishtina ka arrestuar edhe imam të dyshuar për nxitjet e ekstremizmit, si dhe ka ndërmarr veprime për të dëshmuar se është antare e përkushtuar e koalicionit global kundër organizatës Shteti Islamik. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një synim i përbashkët i vendeve të Ballkanit, përfshirë edhe Serbinë. Prandaj zoti Thaçi thotë se kjo mund të detyrojë Serbinë të njohë realitetin e ri të Kosovës së pavarur.
Dhe mendoj se procesi i perspektivës evropiane, dy vendeve tona është mirë që është kryzuar me normalizimin e plotë të marrëdhënieve tona me fëqinësi të mirë, prandaj edhe Serbia nuk mund të jetë pjesë e familjes evropiane pa njohur shtetin e Kosovës, pa njohur realitetin e Kosovës. Por interesin e gjithëve është interesin e paqes, stabilitetit, perspektivës euroatlantike që gjithë rajoni të jetë pjesë e familjes evropiane, duke përfshirë Serbinë.
Ministri Thaçi diskutoi me mikpritësit gjermanë dhe çështjen e migrimit të palishëm të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ai tha se trafikuesit me qenie njerëzore kanë mashtruar qytetarët duke u premtuar strehim, por qeveria tha i po punon në frenim të migrimit, duke informuar dhe njerëzit se 99% e kërkesave për strehim nga Kosova janë refuzuar.
Por atë që mund të themur se tani definitivisht numri është zvogëluar maksimalisht njerëzve që duan me lëshu Kosovë.
Autoritetet në Prishtinë thonë se liberalizimi i vizave do të mundëson të vënin në kontrol të migrimit të palitshëm. Kosova është vendi vetëm në Evropën Jugëlindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërrefyesin për këtë çështje në qershor të vitit 2012, por ende nuk dihet edhe sa kohë do të marrë përmbyllja e këtij procesi. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Malësia e madhe është rrethi kryesor në Shqipëri për prodhimin dhe eksportin e bimëve aromatike dhe mjekësore, të cilat tregtohen kryesisht në Shtetet e Bashkuara. Gjatë vitit kaluar, për shkak të prodhimit të madh, një sasi e këtyre bimëve ka mbetur pa u eksportuar, por kompanitë e grumbullimit dhe përpunimit pohojnë se eksporti është i garantuar. Ndërkohë ata theksojnë nevojën e ruajtjes së cilësisë përmes kultivarëve të traditës vendase. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në Malësi të Madhe dhe përgatiti këtë kronikë.
Malësia e madhe është rrethi kryesor në Shqipëri për prodhimin dhe eksportin e bimëve aromatike dhe mjekësore të destinuara për eksport. Disa qindra fermer merren çdo vit me kultivimin e këtyre bimëve, ndërsa 4 kompani të fuqishme realizojnë përpunimin dhe eksportin e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Evropës Perëndimore. Kompania Relika është një nga 4 kompanitë e malësisë së madhe që është orientuar në fushën e bimëve mjekësore dhe aromatike. E krijuar në vitin 1992, kjo kompani grumbullon dhe përpunon çdo vit disa qindra ton bimë mjekësore dhe aromatike, duke punësuar edhe shumë banorë të zonës.
Kompania Relikaj sot është e destinuar drejt për drejt artikuj primar dhe kryesor për ne është Sherebella. Ne këtë produkt tash një vit e gjysë e këtena, ne nuk kemi marrë në vendet tjera, në zonat tjera ose në rrethet tjera të Shqipërisë, vetëm thjesht jemi përqendruar drejt për drejt në Malësinë e Madhe. Artikuli i dytë primar për këtë firmë është trumza. Trumza merret në shumë fshatra të ndryshme të Shqipërisë dhe mund të them që është artikulli i dytë për këtë firmë. Këta dy artikuj janë të distonuar 90% e gjithë artikujve, ne sot jemi të përqendruar në eksport në Amerikë.
Krahas grumbullimit dhe përpunimit të bimve mjekësore dhe aromatike, kompania Relika i kushton vëmendje dhe cilësi së produkteve me synim garantimin e treguesve të nevojshëm për eksportin e tyre.
Ne marrim të gjitha masat tona që produkti që e përgatisim për eksport të kenë të gjitha parametrat e cilësisë që do ta përdorim për eksport. Dhe as edhe një herë nuk e kemi menduar veten që duke ulur cilësin, ne të punojmë.
Pjesa më e madhe e fermerëve në Malci të Madhe e kanë orientuar prodhimin e tyre tek bimët mjekësore dhe aromatike, gjë që vitin e kaluar ka rritur ndjeshëm prodhimin duke tejkaluar kapacitetet për eksportin e tyre. Megjithatë, zoti Lika inkurajon fermerët duke u shprehur se është i garantuar eksporti.
Sigurisht që tregu ndërkombëtar dihet se sa prodhim ose produkt të gatshëm duhet marr nga Shqipëria për këtë artikull dhe mendoj që këto vitet e fundit është rritur jashtëzakonisht sasia. Por absolutisht unë nuk dua në këtë moment të mos inkurajoj fuqishëm fermerët që vazhdojnë të kultivojnë këtë artikull. Ne do bëjmë gjithçka që ky artikull të ecë, të vazhdojnë rrugën e vet, por gjithmonë me një kujtesë të fortë që edhe ajo pjesë e vogël që ka met nga lana e parë që ka ardhur nga farat e huaja të kthehemi sa më shpejt te farnat tona autoktone siç është shërbela e zonave tona.
Specialisti i bujqësisë në Malci të Madhe Agim Rama thotë se po punohet që në prodhim të futen edhe lloje të tjera të bimëve aromatike dhe mjekësore për shkak se ato paraqesin interes për eksport, gjë që pritet të ndikojë edhe në ekonominë e fermerëve të zonës.
Aktiviteti kryesor bujqësor në Malci të Madhe ka disa vite që është aktiviteti i bimëve aromatike dhe mjekësore. Në këtë fokus, diversiteti këtë në bimve në qarkun e Shkodrës, në veritë Shqipërisë, kryesisht në Malcit të Madhe, është në plan të parë dhe me gjithë se shërbela është kultura kryesore, ne sot po punojmë, po përpiqen me orientu fermerë që të fusin edhe bim tjera aromatike mjekësore shumë të leverdishme për fermat e zonës Malcit të Madhe, me interes të madhë ekonomik për tregun për tregtarët edhe për shtetin, sepse këto bim aromatike dhe mjekësore janë bim që shiten jashtë shtetit, kryesisht në prendim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë.
Nga viti në vit, eksporti bimëve mjekësore dhe aromatike ka ardhur duke u shtuar. Vitin e kaluar, Shqipëria eksportoi kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 11.600 ton bimë mjekësore dhe aromatike, ose 400 ton më shumë se viti 2013, duke e renditur kështu eksportin e këtyre bimëve në kryet e eksporteve të bujqësisë shqiptare. Për zërin e Amerikës, nga Malësia Male, Pëllum Sulo.
Emigrantët pa dokumente në Kaliforni tani mund të ngasin makinën në bazë të një ligje të ri të këtij shteti. Më shumë se 1 milion njerëz pritet të aplikojnë për patent. Dhjetra mijë emigrant tashmë kanë aplikuar. Edhe pse Kalifornia nuk është shteti i parë me një ligj të tillë, ajo ka numrin më të madh të emigrantëve pa dokumente në Shtetet e Bashkuara.
Emigrantët presin për disa orë në radhë të gjata për të hyrë në këtë zyrë ku jepen patentat, por shumica e këtyre njerëzve, përfshir Christian Alvaradon, nuk e kanë bezdi. Jam shumë i gëzuar, kam pritur një kohë të gjatë për të marrë patentën. Alvarado dhe motra e tij me origjinë nga El Salvadori janë emigrant pa dokumenta. Ai erdhi në SBA 8 vjet më parë dhe kjo është hera e parë që ai mund të aplikojë për patent shoferi në Kaliforni. Pasi të dëshmoj identitetin e tij dhe qëndrimin në Kaliforni, të kaloj testin e shikueshmërisë, testin me shkrim dhe testin e ngarjes së makinës, ai mund të marrë patentën. Gjithmonë jemi të friksuar nga policia, ata mund të marrin makinën dhe duhet të paguash për ta rimarrë atë. Zoti Alvarado në të kaluarën është kapur duke ngarë makinën pa patent dhe u detyrua të paguante $800, një dënim i madh për këtë kopshtar. Para ligjit të ri, ai dhe shumë emigrant pa dokumente i përdorin makinat pa patent. Ligji i ri lehtëson frikën e shumë emigranteve pa dokumente, por krijon edhe shqetësime të reja. Ata shqetësohen nga dorëzimi i informacionit personal në një agjenci qeveritare dhe frika nga deportimi në të ardhmen. Por zëdhënësi i Departamentit të Transportit në Kaliforni, Armando Botello, thotë se njerëzit nuk duhet të shqetësohen.
California DMV does not share.
Departamenti i Transportit në Kaliforni nuk i ndan të dhënat me autoritetet. Kjo ndodh vetëm në raste të veçanta kur dikush është i dyshuar ose hetohet për një krim. Këto raste janë specifike dhe duhet të ketë një kërkesë nga autoritetet. Patenta e re duket si një patente rregull përveç një mbishkrimi ku thuhet mund t'i nënshtrohet kufizimeve federale, pra ajo nuk mund të përdoret për të udhëtuar me avion apo për të hyrë në një ndërtesë federale. Ana Garcia, organizatës Central American Resource Center, thot se disa emigrant kanë një tjetër shqetësim. Ata kanë frikë se do të trajtohen ndryshe, ata kanë frikë se mund të diskriminohen, apo se policët mund të kuptojnë që ata janë pa dokumente dhe mund të njoftojnë autoritetet. Por jo të gjithë mbështesin këtë ligj të ri, thot profesor Dan Schnur. Argumenti kundër projekt ligjit për patentat për shumë vite është parë si një shpërblim për veprimet e paligjshme. Por profesor Schnur thot se opinioni publik në Kaliforni ka ndryshuar në favor të emigranteve pa dokumente. Shumica e votuesve të rinj të bardh janë në favor të reformës gjithëpërfshirëse të imigracionit, përfshirë çështjen e dhënjes së patentave, sepse ata janë rritur në një shoqëri më të larmishme kulturore sesa prindrit apo gjyshërit e tyre. Profesor Schnur thot se me kalimin e kohës ndryshimet në qëndrimin ndaj ligjeve të imigracionit do të përhapen edhe në pjesën tjetër të vendit.
Ania hapsinore NASA-s Dawn së shpejti do të mbri pranë trupit qelor Ceres. Kur të hyjë në orbitën e këtij objekti të akull që ka madhësinë e një planeti, sonda Dawn do të studiojë nëse kanë ekzistuar apo jo ndonjëherë kushtet që bëjnë të mundur zhvillimin e jetës.
2 main engine start 1 0 and lift off of the Delta 2 rocket.
Sonda hapsinore Dawn u lëshua nga toka më shumë se 70 vjet më parë për të eksploruar dy trupa jashtëkësor të sistemit diellor.
This is the first time in more than 50.
Është hera e parë në 57 vjet që një anije hapsinore do të jetë në orbitën e dy objekteve jashtëkësore.
Real destinations.
Dy destinacionet janë Vesta dhe Ceres, dy objekte në brezin kryesor me asteroid mes Marsi dhe Jupiterit. Në qendrën e kontrollit, ekipi drejtues i fluturimit dërgon udhëzime çdo sekondë tek sonda Dawn, duke pilotuar çdo lëvizje të saj përfshi dhe fotografimet. Ky është imazhi më i fundit dërguar në tokë gjatë afrimit të sondës pranë objektit Ceres. Shkencëtarët besojnë se trupi qiellor përbëhet nga shkëmbim të mbuluar me akull. Sapo ania të futet në orbitën e trupit Ceres në muajin Mars, ajo do të fotografojë dhe ndërtojë një harxhë gjithëpërfshirëse të kësaj bote të huaj. Ania do të studioj për bërnjë e trupit Ceres për të parë evoluimin e sipërfaqes dhe nëse aty kanë ekzistuar kushtet e favorshme për jetën, thot Carol Raymond me ekipin drejtues të misionit. Një prej interesave në objekte si Ceres dhe asteroidë të tjerë të akullt në periferi të sistemit diellor është nëse objekte të tilla ndikuan tek planeti ynë. Asteroidët sollën shumë ujë ndaj ka një debat intensiv sot nëse asteroidët të lagësh si Ceres dhe të tjerë që ndodhen në periferi të brezit të asteroidëve kanë qenë burimi kryesor i ujit në oqeanet toksore. Në fillim të misionit, sonda Dawn bëri një zbulim të papritur në trupin qiellor Vesta. Ekipi mendonte se ishte një trup i thatë. U habitëm kur pam një llojë dukshme në sipërfaqe të tij që tregonin sasi të konsiderueshme uji brenda shkëmbimeve dhe ndoshta edhe në gjendje të lirë që mund të kishte rrjedhur në sipërfaqe në të kaluarën. Zënja Raymond thot se nëse uji në tokë erdhi nga trupat e lëngshëm si Ceres, atër bashkë me ujin mund të ketë ardhur dhe jeta. Nëse Dawn gjen se mjedisin e Ceres mund të jetë i favorshëm për jetën, ky zbulim mund të nxjerrë eksplorimet të tjera me instrumente të përshtatshme për testimin e hipotezës. Ania në këtë mision do të mbledhë informacione për Ceres deri në verën e vitit 2016, pastaj ajo do të mbetet për jetë në orbitën e këtij trupi qiellor.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, ky ishte programi Unë Yni Fundit të ditës. Ishte një program i radios që transmetohet çdo mbrëmje në orën 20:30. Mirupafshim dhe miru dëgjofshim në programin tjetër nesër në mëngjes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.